Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beta Tiškevič ir šiandien pas mane svečiuose yra pašnekovė, kurią labai džiaugiuosi atradusi, nes tokius žmonės atrasti yra tiesiog didelė laimė, jeigu tu kalbini, nes tokie grinuoliai labai, jų yra labai nedaug, bet Julija galbūt man pirma netgi parašė ir tada, bet aš prisėmiau dabar nuopilnus. Tai Julija Volkova, ji dirba inžinierė konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nanoavionika ir jos darbas yra konstruoti palydovus, kurie skrenda į kosmosą. Labas, Julija.
Labas, Beta.
Ar gerai tave pristačiau?
Gerai pristatyti, taip.
Tai labai ačiū, kad man kažkada parašiai ir kad mes dabar galim kalbėtis. Tai man visų pirma įdomu sužinoti, kai tu susipažįsti su žmonėm naujais ir jie tavęs paklausia, ką tu dirbi, ko tu užsiimi ir tu jiems pasakai, kokia būna jų reakcija?
Jinai visą laiką būna tokia kitokia, negu jeigu šiaip pasakyčiau kokia nors paprastesnė gal specialybė. Tai dauguma tiesiog nustemba, o dar dalis visą laiką pasako, kad kokia nemoteriška specialybė, kokia vyriška specialybė. Labai dažnai. Tai va.
Ir ką tu pati galvoji apie tai?
Aš šiaip, kai aš rinkausi tą specialybę, aš negalvojau, kad jinai bus nemoteriška. Aš pradėjau galvoti apie tai tada, kai man visi pradėjo sakyti, kad vienas, pamenu, klasiokas sakė, sako, aš gal taip arhaiškai nuskambėsiu, bet labai nemoteriška specialybė. Tai tada pradėjau galvoti apie tai, bet kažkaip dar labiau pagalvojau va prieš tavo laidą ir man tokios mintis pradėjo įti galvą, kad kuom jinai nemoteriškai yra, aš nelabai suprantu, nes, pavyzdžiui, prezidentavimas, tai irgi nemoteriška, ne specialybė, nes mažai moterų to daro. Tai gal vienintelis dalykas, dėl ko jin tokia galėtų būti, nes mažai mergaičių tiesiog studijuoja tokį dalyką ir dėl to. O šiaip, tarkim, jeigu jau kalbant apie kokias nors, nežinau, net fizinės jėgas, kad galbūt nemoteriška, nes man ten darbe reikia kartais ir skilių pagrėžiuoti ir su visokiais įrankiais padirbti, tai irgi ne dėl to, kad aš, pavyzdžiui, padavėję dirbau, tai man daugiau fizinių jėgų reikėjo negu dabar.
Čia geri pastebėjimai. O mokyklai, pavyzdžiui, būdavo pas mus, aš irgi buvau labiau orientuota į realinį profilį ir kai tu labiau jau eini link realinio profilio, tu pamatai, kad tų merginų vis mažėja ir mažėja tavo gretose. O ypač, jeigu dalyvauju kokiose tikslių mokslo olimpiadose, šiek tiek vėlesnėse klasėse, tai irgi taip. Bet, pavyzdžiui, fizika man buvo toks mokslas, kur viešpatė taip sunku suvokti būtent tam tikrus fizikos dėsnius. Kaip tau sekėsi su fizika?
Sekėsi man gerai fizika ir man jinai patiko. Man du dalykai labiausiai sekėsi, matematika ir fizika, aš dėl to, ir šiaip apskritai daug merginų esu girdėjus, kurios studijuoja inžineriją, kai jų paklausė, kodėl studijavo inžineriją, tai sako, kad man sekėsi matematika ir fizika, tai taip standartiškai. Matematika labiau gal sekėsi, fizikos mažiau suprasdavau, bet ten, aišku, ten yra dalykų, kur niekas nesupranta, turbūt. Tai jo, sekėsi man ganėtinai gerai ta fizika.
Ir tu valstybinius egzaminus išlaikė kažkaip labai gerai.
Gerai, jo, išlaikė. Aš buvau tokia, kaip aš būtų sakiusi, standartinė moksliukė. Gerai mokėjus, viskas sekdavosi. Mokytojai ten būdavo net peždavosi dėl to, kad lietuvių mokytas sakydavo, čia reikia į lietuvių kalbos olimpiadas visokias eiti ir taip toliau. O matematikos mokyta į matematikos. Tai va, tai jo, fizika.
Uh-huh. O tavo tėvai, taip, kokia buvo jų reakcija? Ar jie tave palaikė, kai matė, kad tu linksti link kažkokių fiziko specialybės?
Jo, mane palaikė tėvai. Ir čia turbūt vienas toks svarbiausių dalykų, dėl ko aš niekada negalvodavau, kad galbūt man netinka ta specialybė, nes man tėvai niekuomet nesakė, kad čia gal blogą specialybę išsirinkai. Nes aš kažkaip galbūt klystu, bet aš taip įtariu, kad kai kurie ypač tėčiai galbūt savo dukrom truputėlį gal sakytų, gal tu čia mergaitiškesnė specialybė.
Leidžia savo arhaiškai pasisakyti.
Taip, taip, aš taip, man taip atrodo, nes man, tarkim, yra ir iš giminių vyrai sakė, kad ką tu čia išsirinkai studijuoti iš pratėjai, vos ne taip. Tai va, tai mano tėvai, nors jie taip gan konservatyvus yra, bet man nieko nesakė ir tėtis ypač skatino studijuoti inžineriją, tai aš labai džiaugiuos dėl to.
Gerai, kad nieko nesakė ir už tai, kad nieko nesakė, tu taip toli nuėjai.
Turbūt.
Kartais gal reikia žmogų tiesiog netrukdyti, eiti taip, savo taip. Keliu. O kaip ta mergaitė, kuri užaugo Klaipėdoje, taip, taip. Ir ten baigė mokyklą, kaip jie atsidūrė Glazge, kur žmonės taip sudėtingai šneka? Ir dar šitoje specialybėje, kaip tu nusprendė, išgryninai, kad tai yra būtent tavo?
Tai aš jau 11-12 klasė, kai reikėjo rinktis, ką nori mokintis ir ką norėsi mokytis. Ir reikėjo pradėti galvoti, kur studijuoti. Tai kažkaip iš mūsų mokyklos visai daug žmonių į tą Didžiąją Britaniją išvažiavo. Ir aš irgi taip galvojau, kad reikia bandyti. Ir, o Škotija taip patraukli tuo buvo, kad ten mokslas yra nemokamas Europos Sąjungos berods. Piliečiam. Ir angliškai kalba. Tai va, tai labai patrauklu tikrai. Bet aišku, aš tada negalvojau, kad ten kalba su tokiu škotišku akcentu. Tai va, buvo labai sunku pradžiui jį perprast, bet jo, kažkaip aš baigiau mokslus ir iš karto išvažiavau į Škotiją, pagyvenau ten keliuose miestuose. Tai va, ir mokiausi tenai inžinerį.
O buvo lietuvių tarp tavo kursiokų?
Buvo. Buvau aš ir kokie gal 5 lietuviai vyrukai.
Mm-hmm.
Tai va, mergaičių nelabai. Inžinerijoje.
O kaip tu galvoji, kodėl? Ar tai yra kažkaip savaime, kad mūsų lytis yra moteriška? Mum kažkaip viduj taip yra, kad čia mūsų netrauks tie dalykai. Ar čia yra labiau kaip aplinka mus moko ir auklėje?
Tai turbūt stereotipai, man atrodo, nes anksčiau tai turbūt ir automobilį vairuoti buvo gal nemoteriška, ar ne, bet visi tą daro. Ir aš jau, kaip sakiau, netrandu priežasties, kodėl ta specialybė mano nėra moteriška. Nes kažkaip mokykloj mokiausi ir po tokį universitete mokiausi, aš labai, labai džiaugiuosi, kad mokiausi Škotijoje, nežinau, gal Lietuvoje irgi būtų buvo. Gerai, bet buvo daug visai mergaičių ir manęs nekarto iš bendrakursių niekas neklausė, kodėl tokia specialybė. Ir taip pat iš dabartinių bendradarbių irgi niekuomet negirdėjau tokio klausimo ir labai labai džiaugiuosi tom.
Mhm. Kai mes su tavim bendravome prieš laidą, tu man pasakyji, kad tu nebenori, kad žmonės kreiptų ypatingą dėmesį į tavo specialybę ir nekeltų to klausimo, kad kaip čia tu moteris ir tu dirbi su palidovais į kosmosą, bet vis dėlto galbūt yra buvę kažkokių situacijų jau dirbant, kai tau kažkas leptelėjo kokią nors repliką arba tai buvo pastaba kažkokia.
Yra buvę tokių smulkių momentų, kai aš galbūt ir pati turbūt kažkaip negerai pasijaučiu arba gal stipriau sureaguoju, bet čia ir mano turbūt šiek tiek problema, nes aš kažkiek irgi turbūt tų stereotipų esu sukausta, nes tokio aplinkoje esu. O šiaip keletas yra, šiaip labai džiaugiuosi, kad mažai tokių momentų mano gyvenime būna, bet būna, kad vyresni ypač ne bendradarbiai, bet žmonės, su kuriais darbiniais reikalais tenka bendrauti, kažkaip net sako, kad gal čia pakviesk inžinierių, su kuriuo galėčiau pakalbėti. Tai va, tai labai jokinga.
Aš galvoju, kad čia būtų, tai jokinga, čia tokia Jimo Kerio galėtų būti situacija, tu galėtum pasakyti, gerai, tuoj pakvies, inžinierių ateikite
ir tada
tu vėl ir sakai, sveiki.
Gal ir nieko.
Tai gerai, dabar mes padarysim pertrauką ir tada sugrįšime, o klausytojams primenu, kad šiandien pas mane svečiuojasi Julija Volkova, ji dirba inžinierę konstruktorę kosmoso technologijų įmonėje Nanoavionika, grįžkite pas mus. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beta Tiškevič. Šiandien bendrauju su Julija Volkova, ji dirba inžinierė, konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nano Avionika. Tai tada ir prateskim pokalbį apie tavo profesiją. Man tai ji tokia įdomi iš tikrųjų. Ir vėliau aš labai tavęs paprašysiu, kad tu papasakotum, kas yra tas palidovas, kokio jis dydžio, kaip jis atrodo, ką jį dedat, kaip jis skrenda į kosmosą, bet iš pradžių dar norėčiau tavęs paklausti apie tai, aš tikiu, kad mano laidų klausosi daug jaunų žmonių, kurie renkasi savo gyvenimo kelią. Ir ką tu galėtum perduoti toms merginoms, kurių galbūt nepalaiko aplinka, galbūt ir tėvai, ką nors pasako, kad čia ką tu inžinierė būsi, pamiršk, tai ne moteriška, rinkis kažką humanitarinio ir panašiai. Mhm. Kaip galėtumėm jas pastiprinti?
Tai turbūt geriausias dalykas būtų, na, aišku, nekreip dėmesio, bet lengva pasakyti, sunkiau padaryti, bet geriausia, aš manau, būtų stengtis kuo geriau mokytis ir išmanyti tą savo dalyką, nes niekas taip turbūt pasitikėjimo savim nesuteikia, kaip jausmas, kad tu vis tiek išmanai, tau kažką sako, kad tu turbūt čia gal tau per sunku bus ar tau netinka, bet kai žinai, kad tu esi puikus tam dalyke, man atrodo, kad tas yra svarbiausia. Tai va, dar jeigu taip pagalvojus, ką dar reikėtų daryti, kad geriau jaustis ir kažkaip pasirinktą norimą specialybę, tai domėtis siūlau labai daug ir ieškoti, googlint viską, kas įmanoma. Aš, man atrodo, šiek tiek per mažai to dariau, kai mokiaus. Bet ieškoti, nežinau, rašyti, ką inžinieriai dirba ir daug skaityti ir atrasti tą sritį, kurioje gal konkrečiai norėtum dirbti.
Mhm.
Tai va, ką dar?
Tai man įdomu, tu sakai, ką inžinieriai dirba, tai ką jie dirba, iš ko tu galėjai rinktis ir kodėl pasirinkai kosmosą?
Šiaip aš kosmoso nesirinkau. Aš pamenu, kai ten 12 klasė reikėjo rinktis specialybę, nes aš į Didžiąją Britaniją važiavau, tai ten reikėjo išsirinkti jau gana anksti 12 klasėj. Tai atsiverčiau sąrašą visą specialybių inžinerinių ir skaičiau ir ieškau apie jas informacijos. Bet man kažkaip, aš kiek pamenu, sunku jau prisiminti, bet berods, man sekėsi mechanikos sritis fizikoj. Mhm. Ir man jin patiko labai, ir aš esu suprasdavau geriausiai. Ir aš taip galvoju, apskritai, kodėl inžinerija aš nusprendžiau studijuoti, nes aš galvojau, gal reikia studijuoti matematiką, bet aš taip labai, man atrodo, kvailai padariau ir aš norėčiau, kad taip žmonės nedarytų. Aš galvojau, kad negi aš dabar studijuosiu matematiką, tokia sausa ir nepritaikoma, ir kuom aš po to dirbsiu mokytoje, gal. Mhm. Čia labai blogas požiūris ir aš po to supratau, kad gali dirbti, kuo tik nori. Tai va, bet galvojau matematiką, fiziką ir reikia kažką tokio mokytis, kas būtų pritaikoma ir kad galėčiau tą rezultatą net pačiupinėti. Tai va, tai taip ir pasirinkau ir tada sugalvojau, kad gal mechanikos reikia inžineriją studijuoti. O tų inžinerijų tai jo pilna ir dabar ypač populiaru yra ta aeronautikos inžinerija studijuoti. Čia turbūt ir Elono Musko nuopilnas yra didelis,
mm-hmm.
bet jo.
Elonas Muskas, jau mano laidose jis nuskambėjo kažkelintą kartą, vis tampa tokia vis svarbesnė ir svarbesnė asmenybė. Iš tikrųjų, nėra dienos, kai aš apie jį nepagalvoju. Vėliau galvoju, gal net suspėsim ir apie Eloną pakalbėti. O kaip atrodo tavo darbo diena? Man įdomu viskas, kas tau yra galbūt jau labai įprasta ir net neįdomu. Kelintą ateini į darbą ar pasidarai kavos ir kas tada, ar tu dirbi prie stalo ir kaip ten vyksta dalykai?
Tai jo, aš pradedu įprastai tą darbą 9, 8, labai džiugios, kad galima, kada nori pradėti. Tai paskaitau laiškus, o bet pagrinde, tai mano darbas yra toks, kad aš palidovą jį sukonstruoju kompiuteryje, tam tikrų programų pagalba. Aš jį sudedu įvairias jo dalis į krūvą ir ten reikia konstruoti įvairius laikiklius ar tai rėmą, panašiai. Tai dalį laiko aš tą būtent darau, o kitą dalį laiko tokioj mechanikos laboratorijoje nedidelį dirbu. Tai ten, kaip sakiau, būna visokių tų darbų ir pagrėžiuot skiles ir priklijuot kažką, pašlifuot.
Bet ten jau gyvai tą palidovą.
Taip, nes aš konstruoju detales tam tikras, tada jos būna pagaminamos ir aš iš jų kažką darau. Tai va.
Kažkas panašaus į Lego.
Taip, į Lego, jo, aš jau apie tai nekartą galvojau per paskutinius pusę metų, nes labai daug reikėjo surinkinėti dalykų tam palidovui ir aš galvojau, kad čia yra Lego, o aš vaikystį į Lego nežaidžiau, nes aš turėjau sesimės brolių, neturėjom, aš neturėjau progos Lego žaisti ir tai yra, nu, taip įdomu.
Mhm.
Tai va.
Tai ir mergaitėm yra reikalingi Lego. Aš
labai.
Irgi, aš turėjau kaimyną, kuris turėjo labai daug įvairiausių Lego ir ten Lego pilį ir viską ir aš jam labai labai pavydėjau, o aš turėjau tik vieną mažytį Lego paštininką. Ir bet aš to dabar irgi atsigrėtų. Labai smagu konstruoti dalykus. Aha, o kas yra tavo darbe tos tokios akimirkos, tokie maži stebuklai, kai tu apsidžiaugi, kai supranti, kad tai yra būtent tai, dėl ko tu ir dirbi tą darbą?
Tai turbūt labiausiai taip maloniausia būna, kai kažką konstruoji kompiuterį ilgai. Ir kai tai jau būna pagaminama ir atkeliauja ir tada išvinioja ir ten pagamintas daiktas, tai tas yra labai faina. Ir tada, aišku, dar geresnis yra dalykas, toks retesnis šiek tiek, bet kai jau palidovai iki galo surenkia, tai toks kažkoks pasididžiavimas, tarsi, nežinau, savo vaiką žiūrėtum, nes ilgai ten mes, pavyzdžiui, dabartinį tą palidovą modeliavom, nežinau, kaip lietuviškai, kūrėm jį kompiuteryje virš metų gerokai ir prie to pačio dalyko sėdi, darai ir netikė, kad nors tu jį tikrą pamatysi ant stalo. Jie ant stalo mes dedam, nes jie mažiukai, ganėtinai. Bet kai jūs ir svajoja apie tai, galvoji, nu bet jau kai surinktas bus, jis bus toks gražus. Ir iš tiesų tada jau, kai stovi ant stalo kiekvieną kartą taip pažiūri, galvoju, wow.
Tai gerai, tai kaip atrodo tas palidovas? Kokia jis yra dydžio, kokios formos?
Tai tie palidovai, mes kuriuos konstruojam, jie yra mažieji kosminiai palidovai, taip vadinami nano palidovai. Tai dabartinis yra toks batų dėžės dydžio.
Mhm.
Ten, jo, tokios didesnės, kur jau žeminiai batai. Tokio dydžio jisai sveria, gali sverti iki 12 kg. Mūsiškis sveria apie 7. Tai tas palidovas, apskritai palidovai, jie kosmose, jie labai daug naudingų dalykų daro, jie meteorologiniai palidovai, žemėlapių sudarimo, komunikaciniai, žemės stebėjimo, man tokie įdomiausi, nes ten net atrodo pritaikymas jų toksai įdomus, tarkim, stebi jūras ir pamato naftos išsiliejimą, ar ten stebi derlių, kuris gali būti nunykęs, ar ir taip toliau. Tai va, bet čia yra tas toksai palidovų paskirtis kosmose, orbitoj, ką jie daro. O mes statom, mūsų toks va, tikslas yra statyti palidovus, kuriuos iš mūsų klientai nusipirktų ir galėtų jau įdėti tą savo įrenginį, kuris jau atliks tą darbą orbitoj. Tai tą vadinamą naudingai krovinį pakels į orbitą. O, bet kad tas palidovas veiktų ir kad atliktų tam tikras funkcijas, jisai turi turėti labai daug kitokių subsistemų jam reikalingų. Tai, pavyzdžiui, mūsų ta palidovo platforma, jinai turi komunikacinę sistemą, kad su juo galim būtų susišneikėti žemės. Tada turi kompiuterį tokį, kuris masto ir daro veiksmus visokius. Tada jisai turi tokius smagračius, reakcinius smagračius, kurie padeda jam keist padėti, ne padėti, tiksliau,
sukinėtis,
mhm. taip, jis negali judėti, bet sukti, nes, pavyzdžiui, jis skrenda virš, tarkim, Lietuvos ir reikia, kad jis atsuktų savo anteną. skrisdamas virš Lietuvos. Jis skrenda maždaug, tarkim, 10 minučių būna virš Lietuvos ir skrisdamas reikia, kad antena būtų atsukęs tiesiai į mus ir tam reikalingi tie smagračiai.
O palydovai grįžta?
Ne, negrįžta. Jie niekada negrįžta. O taip, tai jie, jų orbitos būna tokios, į kurias jas išmeta raketa arba nebūnai raketa. Ir tada jie orbituoja aplink Žemę ir ten nors nėra atmosferos, bet vis tiek yra dalelių, kurios stabdo tą palydovą ir jo orbita žemėja, kol jisai jau įskrenda į atmosferą ir sudega.
Tai va. Toks liūdnas likimas tų palydovų.
Liūdnas, bet to pačiu ir džiaugsmingas, nes yra palydovų, kurie niekada negrįžta ir jie tada būna iškeliami į kapines palydovų. Dar aukščiau, ten yra kapinynas jų.
Oho, gerai. Tai padarysim pertrauką, nes dabar iš žinių radio eterį beldžiasi žinios, o klausytojams primenu, kad šiandien aš bendrauju su Julija Volkova, ji dirba inžinierė konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nano Avionika ir po žinių ji toliau mums papasakos daugiau apie tai, kas yra kosmoso palydovai. Grįžkite. Su jumis žinių radio laida pasimatymai, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, šiandien bendrauju su Julija Volkova, ji dirba inžinierė konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nano Avionika. Toks tavo pristatymas vienas sunkesnių man. Tai prateskime apie tuos palydovus. Man įdomu, kiek yra tas jų gyvenimo laikotarpis, kiek jis trunka?
Tai jis šiaip jau priklauso nuo orbitos aukščio. Tai, pavyzdžiui, pirmieji du lietuviški palydovai, jie tokie visai mažiukai buvo, tokių poros kumščių dydžio. Tai jų aukštis, nežinau, koks orbitos aukštis buvo, bet jie po pusės metų nukrito į atmosferą ir sudegė. Lituanika SAT-2, tai mūsų antras palydovas, jis didesnis ir orbita jo aukštesnė buvo, ten turbūt apie 500 kilometrų. Tai jisai... Bijau pamėluoti, bet gal apie 5 metus skraidys.
Oho.
Tai va, tai čia nuo orbitos aukščio. Kuo aukštesnė orbita, tuo ilgiau jie skraido. Tai va, bet yra įvairių reikalavimų, kad ne per ilgai ten jie skraidytų. Tarkim, berods yra mažųjų palydovų, mažesiam palydovam reikalavimas, kad jų gyvavimo tas laikotarpis būtų mažesnis negu 25 metai.
Mhm.
Ir mes taip net su kolegom pamenu esam jokavę, kad sakom, dabar kažką... Pridarysim kokį nors ten nesąmonį tam palydovį ir po 25 metų mums bus ten 50 ir mes galvosim, ką aš čia vaikas konstravau tos palydovus, nieko nepamint. Taip va, bet yra įvairių metodų, kaip, pavyzdžiui, pratesti tą gyvavimą arba sumažinti orbitai palydovą. Tai, pavyzdžiui, mes turim tokį, pamiršau paminėti, čia svarbiausias ir gražiausias dalykas turbūt mūsų palydovė, tai raketinės variklis, kuris yra labai mažas, irgi toks turbūt mano dviejų kumščių dydžio, bet jis yra tikras raketinis variklis, tai yra raketinis kuras ir jo pagalba galima, pavyzdžiui, tu skrenda palydovas ir jungi tą variklį suveikia ir orbita jo yra šiek tiek arba pakeičiama, arba paaukštinama ir galim pailginti gyvenimą to palydovo. Bet lygiai taip pat galima ir tokią savižudybę padaryti, kad pakreipus tinkamai jį nukreipti į pažeminti orbitą, kad jisai greičiau įskristų atmosferą.
Mm-hmm. O kas yra jūsų to ploto palydovose pirkėjai? Ar tai yra lietuviai, ar tai yra užsienio įmonės?
Šiaip užsienio įmonės tą turi ir tos mūsų palydovus kaip taksi automobilius perka užsieniečiai. Šiaip jau. Tai dabar mūsų palydovas jau pastatytas, surinktas pilnai, tai laukia savo eilės išskristi į kosmosą, tai bus maždaug sausi gal. Tai amerikiečių vienos kompanijos yra tas naudingas krovinys ir britų vienas.
Mhm. O tu sąmoningai vartoji žodį naudingas krovinys? Ar jūs turit kažkių etinių reikalavimų, jeigu staiga kas nors sugalvotų kažką ne to nusiųsti?
Ne, čia terminas visiškai. Jis angliškai vadinasi payload. Tai čia tarsi... apibrėžimas būtų toks, kad net nepamenu, bet jis, už ką yra sumokama, kad tas krovinys.
Mhm.
Jo, o lietuviškai tai naudingas krovinys, čia yra paprastas toks vertimas.
Supratau, gerai. Ir tie jūsų palydovai iš kur yra paleidžiami?
Tai pirmieji, pavyzdžiui, du lietuviški tie palydovai, Lituanikas A2 ir Licat, Lituanikas A1 ir Licat A1, jie buvo paleisti iš tarptautinės kosminės stoties. Toks yra variantas, tada Lituanikas A2 iš Indijos kosmodromo ir dabartinis irgi iš Indijos.
Mhm.
Tai va. Mum tai galima iš daug kur šiaip jau juos leisti, bet mum geriausiai iš Indijos.
Supratau. O tu esi toks žmogus, kuris ten domisi visą laiką kosmosu, Elonu Musku, SpaceX, eina į filmus apie kosmosą, kai jie pasirodo, nežinau, dar yra visokių žaidimų, yra raketos Lego, ar tu, tai yra ir tavo toks hobis?
Iš tiesų tai nėra. Ne, nėra. Aš nesu kosmoso inžinierė. Aš turbūt labiau mechanikos inžinierė, bet aišku, aš kai pradėjau dirbti šito įmonėj, tai pradėjau daugiau domėtis, nes natūralu ir Star Warsus visus peržiūrėjau, nes taip reikia. Bet šiaip prieš tai, tai aišku, aš domėjaus kažkiek, nes kitaip nebūčiau turbūt pradėjus dirbti ten, kur dirbu, bet jo, dabar tai kitoks požiūris yra į tos kosmoso dalykus ir kai daugiau supranti, kažkaip kitaip.
Tai va. O tavo bendradarbiai gal tarp jų yra tokių, kurie svajoja šiame gyvenime spausti ranką Elonui Muskui?
Tai svajoja, turbūt daugelis mes svajojam, bet ne, šiaip apie jį mes nekalbam taip dažnai, kaip galbūt atrodytų. Mes gal norim tokie būti išskirtiniai. Ne tai, kad išskirtiniai, bet nesiligiuoti kažką, o daryti tai, ką mes darom. Bet, aišku, jau ten, kai SpaceX raketos, kai kyla į kosmosą, tai, aišku, žiūrim visą laiką tiesiogiai ir įspūdinga tikrai. Aš šiaip, jeigu apie jį šnekant apskritai, tai negalėjo nesižavėti. Nes yra, pavyzdžiui, žmonių, kur sako, sako, taip tarsi norėtųsi vat, jo nemėgti. Bet nu nėra už ką, nes nu, jis labai, labai gerus dalykus daro ir labai įdomius. Ir kas gražiausia, tai kad ir mano aplinko žmonės ir jisai pats daro dalykus ne dėl verslo, o dėl tokio, dėl kažko kito ir su tokiu žibėjimo kyse daro inžineriją tokią, spūdingą. Tai va.
O kas yra iš mokslininkų, inžinierių arba kitų žmonių, kurie tave dar įkvepia? Arba kai tu mokysi, tu galbūt stebėjai juos, jų darbus ir tave tai kažkaip suteikia tą motivacijos tęsti.
Mane labiau, jo, šiaip tai gal ir yra žmonių, kurie mane įkvepia, bet tai yra artimos aplinkos žmonės. Pavyzdžiui, yra mano bendradarbiai, kurie kur tikrai žiūriu juos ir norėčiau tokia būti vieną dieną universitete, tai labiau dėstytojai turbūt įkvėpdavo, ypač tokie, kurie labai įdomiai dėstydavo. Man atrodo, kad labai yra svarbu, kad dėstytų tai kvieptų.
Mm-hmm.
Tai va.
Labai gražu, kai tokiu turi.
Mm-hmm. Dabar, nežinau, mano draugas mane įkvėpė domėtis ir man pasakoja labai daug. Tai aš labai, labai džiaugiuos tom ir dar džiaugiuos tom, kad aš jo klausiu kažko apie automobilius, pavyzdžiui, jis man pasakoja visą laiką. Nors jam, pavyzdžiui, būna sunku kai kurios dalykus papasakoti neišmanančiam arba mažiau išmanančiam žmogui, bet pasako ir nesako, kad čia, žinai, nesupras ir čia nemergaičių dalykas. Tai va.
O kaip manai, tai ar yra tokių dalykų, kurie yra mergaičių tik ir tada yra dalykai tik berniukams skirti?
Šiaip turbūt nėra. Jeigu mergina nori kažką daryti ir jeigu jai patinka, tai, nežinau, nėra turbūt ribų. Nes, tarkim, merginos apie automobilius mažiau išmano, ar ne? Bet todėl, kad turbūt jų gal broliai eidavo su tėčiu į garažą, o mergaitės likdavo gal su mama daryti valgyti. Tai va, čia gal taip labai stereotipiškai pasakiau, bet aš norėčiau, kad jeigu aš turėsiu dukrų ir kažką konstruosiu, tai aš parodysiu, kaip tą reikia daryti.
Mm-hmm. Labai smagu. O tavo draugas irgi yra iš tos pačios ryties. Ir ar tai padeda santykiams, kad jūs galite tarpusavyje pabendrauti apie, ar jūsų sritis, nors man iš šalies žiūrint panašios, galbūt ten yra kažkokių subtilumų, kurie nesusieina?
Padeda. Šiaip tai aš manau, kad padeda, nes mes visai daug kalbam apie inžinerinius dalykus ir pasakom vienas kitam, ką išmokom naujo. Tai greičiausiai padeda. Ir dar, kai mes mokėmės kartu universitete, tai irgi padėdavo, nes tada, nežinau, tiesiog kartu mokais ir šneki nuolat apie tai.
Mhm. Labai smagu, kai turi partnerį ir dar jis yra bendramintis.
Aha.
Mhm. Gerai, mes padarysime pertrauką, o netrukus grįšime jau paskutiniai mūsų laidos dalį ir šiandien aš bendrauju su Julija Volkova, ji dirba inžinierė, konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nano Avionika. Grįžkite pas mus. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beta Tiškevičiūtė, šiandien kalbinu Juliją Volkovą, ji dirba inžinierė, konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nano Avionika. O tai noriu paklausti, ar tu turi tą svajonę nuskristi į kosmosą?
Vaikystėje labiau turėjau. Mane visą laiką kažkaip, aš pamenu, kai sužinojau, kad menulyje mano svoris būtų ten 6 kartus mažesnis. Aš pradėjau įsivaizduoti, kaip reiktų vaikščioti. Man tas labai įdomu. Dabar užaugė turbūt ir numiršta tas toks svajotojas. Tai ne, aš bijočiau. Aš labai bijočiau. Bet žinau, pavyzdžiui, žmonių, kurie norėtų į Marsą skristi ir jiems sakytų, žiūrėk, skrendi Marsą nori? Ir jis sakytų taip. Būtinai.
Ir jie net sutinka, net jeigu skrendi į Marsą ir nebegrįžti.
Mhm. Jo, man atrodo, kad gal net ir taip. Aš net ir su galimybė grįžti turbūt bijočiau. Nes, man tai atrodo labai baisu. Labai.
Mhm. Yragi toks dalykas, kaip tų žmonių, kurie buvo kosmose ir grįžo į Žemę, tokia jų depresija tam tikra. Nes kai tu pamatai Žemę iš taip toli ir jie tokia maža, grįžus į ją, viskas yra kitaip.
Jo, visiškai pritariu. Aš vieną kartą pas mus buvo atvykęs toksai ukrainietis kosmonautas, astronautas. Čia. Jo, kosmonautas turbūt.
Tai aš nežinau. Ar...
Yra skirtumas, iš tikrųjų mes nesužinau. Tai jisai grįžo, jisai praleido tarptautinį kosminį stotį 16 parų ir jis pasakojo, kaip ten gyvenimas vyksta ir šalia tada žmogus pasakojo, kad jis taip patyrė. Wow, tai jis labiausiai strigo tai, kad jisai be viso to, kaip ten yra sunku užmigti, nes tas nieks neslegia. Tai pasakojo, kaip gali žiūrėti nuotraukas NASA's, kaip ta žemė atrodo nuostabiai. Bet kai tu pats matai tą vaizdą, tai yra nepakartojamas vaizdas ir tada žiūri ir galvoji, tokia graži ta žemė ir taip mes su ja negražiai elgiamės ir tikrai visokie vyksta. Ir kai pažiūri iš tolo, labai liūna pasidaro.
Mm-hmm. Mano draugas man visą laiką cituoja, aš dabar visiškai pamiršau pavardę to kosmonauto, bet tikiuosi mano draugas nepyks ant manęs dėl to, bet man jis pasakojo apie tai, kaip tas kosmonautas skrisdamas atsisuko ir pažiūrėjo į Žemę ir pamatė tiesiog 2 pikselius ir jis pagalvojo apie tai, kiek daug mes kariaujam ir padarom vieni kitiems žalos tam, kad taptumėm laikinais herojais šitų 2 pikselių. Tai čia tokia labai didelė nuostabi mintis ir aš daug apie tai pagalvoju. Ir tada dar yra, kad žmonėm, kurie grįžta iš kosmoso, jiem ten nėra gravitacijos, o čiagi viskas krenta.
Ir jie
pirštukas ore neskraidys.
Tai... Ir jie iš įpračio, ar ne? Jo, labai akinga būtų.
Čia turėtų būti įdomus dalykas. Dabar artėja metų pabaiga ir aš dažniausiai prieš tą pabaigą užsimu tokią refleksiją, galvoju apie praėjusius dar esančius metus ir ateinančius, kokie nauji iššūkiai, ką turėčiau išmokti, ką galbūt pakeisti savyje. Tai Norėčiau tau užduoti šitą klausimą. Ko tu dar norėtum išmokti? Bet čia taip plačiau nebūtinai.
Plačiau, ar ne? Sunkus klausimas. Dar apie jį negalvau. Dar lapkritis, dar truputį vėliau. Bet tas laikas man ateina, kai aš pradedu galvoti apie tai. Bet ko aš norėčiau išmokti? Sunku tikrai pasakyti.
Aha.
Bet...
Tai gal jau viską moki? Vairuot moki?
Vairuot moku, jo.
Aha, man liko šitas.
Jo, aš labai dar prieš metus, žinok, dar norėjau išmokti vairuot, bet išmoku, labai baisu buvo, bet išmoku. Tai visi gali, man atrodo. Jo, o... bet aš dar pagalvosiu, ne, nėra taip, kad viską moku, toli gražu. Bet... Negaliu.
O tu, kiek žinau, tu ir dviračių dar važinėjai. Kam tu dar skiri savo laisvalaikį?
Važinėjai dviračių, bet truputį tik tai. Dėl sporto. Šiaip skaitau, mokus truputį gruot gitarą, taip kaip meditaciškai. Tai va, fotografuoju juostą. Man labai patinka, aš jau tau sakiau, kad šį rytį nuotraukas išryškintas gavau ir man čia tokia šventė būna visada. Jo, taip.
O knygos? Kokios tai knygos, kurias tu skaitai? Kažkaip stereotipiškai jau iš karto aš įsivaizduoju. Mokslas?
Ne, šiaip visai viską skaitau, ką parekomenduoju žmonės, kurių man noris klausyti ir skaityti tą patį, ką ir jie skaito. Šiuo metu skaitau, sunkiai sekas, bet skaitau šito Jono McGregoro, to, kur iš Trainspottingo aktoriaus. Jisai keliavo motociklo aplink pasaulį beveik. Tai jo knygą skaitau.
Apie tą kelionę.
Apie tą kelionę, taip.
Labai įdomu. Gerai, tai ačiū tau labai, kad atėjai. Labai linkiu sėkmingo paleidimo palidovų. Ir... visų dalykų, kurių tu turi tokių svajonių ar tikslų susijusių su tavo darbu įsipildymo, kad nežinau, ko tu nori, kad palidovai didėtų, mažėtų, kad jie greičiau skristų, viskas tegul puikiausiai įsipildo. Tai o klausytojams primenu, kad čia buvo Julija Volkova, ji dirba inžinierė, konstruktorė kosmoso technologijų įmonėje Nanovionika. Ačiū tau, Julija, ačiū visiems, kurie klausė. Gražaus jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Iki.